Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Semoga Anda semua sehat ya dan pastinya tetap menerapkan protokol kesehatan juga nih. Apalagi sekarang perebakan virus corona varian Delta, varian yang pertama terdeteksi di India, yang katanya lebih menular, bisa mengelabui sistem imun manusia, itu lagi meningkat-meningkatnya nih perebakannya. Nah, jadi selama program vaksinasi juga belum terlalu optimal, kayaknya pakai masker, pakai hand sanitizer, jaga jarak fisik itu udah bukan hal yang bisa ditawar-tawar lagi ya. Berdoa udah pasti, tapi usaha kitanya juga jangan sampai kendor dong ya. Nah, di hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 ini seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan menu berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Amerika dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan sejak lama terkait subsidi Uni Eropa pada Airbus, pesaing utama pabrik pesawat terbang Amerika, Boeing.
Yang menunjukkan rasa optimisme dengan hati-hati bahwa kesepakatan tentang baja dan aluminium ini akan tercapai pada akhir tahun nanti.
Kampanye vaksinasi Jepang yang pada awalnya berjalan lambat diperkirakan berjalan sesuai rencana untuk mencapai target pada pertengahan tahun 2021.
I think the vaccination in this country is proceeding as it's been planned.
Pendengar, jangan lupa siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning setiap jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomas Reva. Presiden Amerika Joe Biden telah merilis apa yang digambarkannya sebagai rencana nasional pertama untuk melawan terorisme domestik. Dalam pernyataan hari Selasa, Biden mengatakan strategi nasional untuk mengatasi terorisme domestik ditujukan untuk meningkatkan analisis pemerintah dan berbagi informasi tentang terorisme domestik pada lembaga penegak hukum di semua tingkatan. Mencegah rekrutmen teroris dan melemahkan kemampuan mereka untuk memobilisasi serta menggagalkan dan menghentikan kegiatan mereka merupakan elemen penting dalam strategi ini, tegas Biden. Rencana itu juga mengatasi kontributor atau hal-hal yang ikut mendorong terjadinya terorisme domestik dalam jangka panjang, seperti kebencian ras, etnis, dan agama. Terorisme domestik yang didorong oleh kebencian, kefanatikan, dan bentuk ekstremisme lainnya adalah noda dalam jiwa Amerika, ujar Biden. Hal ini bertentangan dengan semua yang diperjuangkan negara kita dan merupakan tantangan langsung terhadap keamanan nasional, demokrasi, dan persatuan kita. Strategi itu dirilis lebih dari 6 bulan setelah serangan terhadap Gedung Kongres Amerika 6 Januari lalu oleh ribuan pendukung mantan Presiden Donald Trump ketika Kongres sedang bersiap mengesahkan kemenangan Presiden Joe Biden yang tidak diakui Trump. Ancaman ekstremis dengan aksi kekerasan di Amerika terus meningkat pada tahun 2021 ketika organisasi-organisasi supremasi kulit putih dan milisi anti-pemerintah menimbulkan resiko tertinggi. Demikian menurut beberapa pejabat yang mengutip laporan dari kantor Direktur Intelijen Nasional itu. Parlemen Hungaria hari Selasa meloloskan undang-undang yang melarang homoseksualitas dalam konten apapun untuk menggambarkan atau mempromosikan homoseksualitas atau peralihan jenis kelamin pada siapapun yang berusia di bawah 18 tahun. Majelis Nasional Hungaria meloloskan undang-undang itu dengan suara 157-1.
Megulamaina pedig legaljasabb törvénye az, ahogy maguk megpróbálják összemosni a pedofil bűncselekményeket.
Partai Fidesz pimpinan Perdana Menteri Viktor Orbán memiliki mayoritas suara di parlemen dan anggota parlemen dari sayap kanan Partai Jobbik juga mendukung langkah tersebut. Seorang anggota parlemen independen menentang pengesahan itu. Berdasarkan undang-undang itu, maka program pendidikan, iklan, buku, film, atau program televisi apapun yang menggambarkan homoseksualitas atau minoritas gender lainnya secara positif akan dilarang. Partai yang berkuasa membela undang-undang itu dengan mengatakan undang-undang itu dirancang untuk mencegah pedofilia. Tetapi kelompok-kelompok HAM mengatakan aturan itu akan digunakan untuk melecehkan atau menstigmatisasi warga Hungaria berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka. Paus Fransiskus hari Selasa menyerukan kepada dunia untuk bangkit kembali dari krisis COVID-19 dengan mengatasi ketidaksetaraan dan keegoisan, serta utang ekologis. Paus menyampaikan hal itu dalam pesan video untuk Globsec, satu forum ekonomi tahunan di ibu kota Slovakia, yang dihadiri oleh pemimpin politik dan bisnis di Eropa Timur.
Chi vuole rialzarsi da una caduta deve confrontarsi con le circostanze del proprio crollo.
Saya melihat model kehidupan ekonomi dan sosial yang ditandai dengan banyaknya bentuk ketidaksetaraan dan keegoisan, ujar Paus. Ia menyerukan agar dunia menganalisis apa yang telah terjadi dan membuat perubahan demi masa depan. Kita telah terbiasa mengkonsumsi dan menghancurkan sesuka hati apa yang menjadi milik semua pihak yang seharusnya dihormati. Dengan cara ini, kita telah menciptakan satu utang ekologis yang harus ditanggung terutama oleh orang miskin dan generasi mendatang, ujarnya. Krisis ini telah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa selamat sendirian, tambahnya. Ratusan warga ultranasionalis Israel hari Selasa berpawai di kota tua atau Old City, Jerusalem. Sebagian pakar mengatakan hal ini dapat mengancam gencatan senjata dengan Hamas dan menantang pemerintah baru Israel yang rapuh. Polisi telah mengizinkan rute yang akan melalui Damascus Gate tapi tidak akan melewatinya dan hingga ke perkampungan Muslim atau Muslim Quarter. Damascus Gate atau Gerbang Damascus adalah lokasi di mana terjadinya bentrokan antara warga Israel dan Palestina pada bulan April dan Mei lalu. Bentrokan itu meluas ke komplek Masjid Al-Aqsa, satu situs yang dianggap suci oleh warga Muslim dan Yahudi. Ketegangan pada Mei lalu itu memicu Hamas meluncurkan roket ke Israel dan menimbulkan perang selama 11 hari yang menewaskan 250 warga Palestina dan 13 warga Israel. Seva Masriva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan sejak lama terkait subsidi Uni Eropa pada Airbus, pesaing utama pabrik pesawat terbang Amerika Boeing. Pengumuman tentang kesepakatan ini disampaikan ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden melangsungkan pertemuan dengan para pemimpin Eropa di Brussels. Berikut laporannya.
Kesepakatan perdagangan itu menunjukkan bahwa Presiden Amerika Joe Biden membawa hubungan transatlantik ke arah berbeda dibanding pemerintahan Donald Trump yang sempat menaikkan tarif pada mitra-mitra dagang Amerika dan mengecam keras anggota-anggota NATO karena tidak memberikan cukup kontribusi untuk pertahanan bersama mereka. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pada Biden bahwa para pemimpin Eropa merasa bersyukur karena ia memusatkan perhatian untuk memperbaiki hubungan pada awal kepresidenannya.
I remember very well it started when I got my first phone call by President Biden in February.
Ursula von der Leyen hari Selasa mengatakan Uni Eropa dan Amerika berada dalam situasi yang baik untuk maju dan mengakhiri pemberlakuan pajak impor terhadap baja dan aluminium Eropa yang dikenakan oleh pemerintahan Trump sebelumnya. Ia menunjukkan rasa optimisme dengan hati-hati bahwa kesepakatan tentang baja dan aluminium ini akan tercapai pada akhir tahun nanti. Meskipun kedua pihak berhasil mengakhiri perselisihan lama tentang subsidi untuk Boeing dan Airbus, masalah baja dan aluminium tetap belum terselesaikan. Amerika di bawah pemerintahan Trump mengenakan pajak impor baja dan aluminium Eropa 3 tahun lalu. Langkah itu sempat menimbulkan kemarahan negara-negara Eropa, sebagian besar adalah sekutu NATO. Karena alasan pengenaan pajak itu disebut sebagai langkah untuk melindungi keamanan nasional Amerika. Proses yang disebut Section 232 itu merugikan produsen Eropa dan meningkatkan harga baja bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Uni Eropa membalas langkah itu dengan menaikkan tarif pada produk-produk buatan Amerika seperti sepeda motor, bourbon, selai kacang, dan jeans. Tetapi Ursula von der Leyen mengatakan untuk mengamankan kemajuan produksi Airbus dan Boeing, Uni Eropa sepakat untuk menahan diri selama 6 bulan ke depan terkait langkah-langkah untuk menanggapi isu baja dan aluminium ini.
Agreement we have found now really opens a new chapter in our relationship because we move from litigation to cooperation.
Sangat baik mendengar bahwa Amerika sepakat dengan kami bahwa Uni Eropa bukan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika dan kami gembira mendengarnya, ujar Leyen. Di Jenewa, persinggahan terakhir Biden dalam lawatan ke Eropa, Biden pada hari Rabu ini akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Seva Mzreva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA. Jepang termasuk negara paling lambat di antara negara-negara maju yang memvaksinasi warganya. Kampanye vaksinasi Jepang yang pada awalnya berjalan lambat diperkirakan berjalan sesuai rencana untuk mencapai target pada pertengahan tahun 2021. Laporan VOA selengkapnya bersama Metrini Giopani.
Menteri Jepang yang bertanggung jawab atas vaksin COVID-19 hari Selasa mengemukakan kampanye vaksinasi negara Sakura itu berjalan sesuai rencana dan diperkirakan akan mencapai 1 juta suntikan vaksin per hari pada akhir Juni 2021.
I think the vaccination in this country is proceeding as it's been planned.
Menurut saya, vaksinasi di negara ini berjalan sesuai rencana. Saya berharap pada akhir bulan ini vaksinasi harian akan mencapai 1 juta dengan jumlah terdaftar dari beberapa kerjasama. Kita dapat mencapai 1 juta vaksin bulan ini, jadi saya pikir semuanya berjalan lancar seperti yang telah direncanakan.
Menteri Urusan Vaksin Taro Kono mengatakan peluncuran kampanye vaksinasi itu semakin meningkat meski pada awalnya berjalan lambat. Jepang termasuk negara paling lambat di antara negara-negara maju untuk memvaksinasi warganya. Hanya 5% dari penduduknya yang sepenuhnya divaksinasi. Perdana Menteri Yoshihide Suga bertekad mengadakan Olimpiade di Tokyo setelah ditunda 1 tahun. Yoshihide dengan ambisius berjanji untuk menyelesaikan vaksinasi bagi 36 juta orang tua di negara Asia Timur itu pada akhir Juli, meski sebagian kalangan memandangnya dengan skeptis. Vaksinasi berjalan lambat karena prosedur reservasi yang tidak teratur, beberapa rencana distribusi yang tidak jelas, dan kekurangan staf medis untuk memberikan vaksinasi. Kono menjelaskan, Jepang telah meminta Pfizer untuk memberi Jepang lebih banyak dosis sedini mungkin untuk mencapai target percepatan peluncuran vaksin. Kono juga mengakui kekhawatiran atas orang-orang muda yang tidak tertarik untuk divaksin menjadi sebuah masalah besar. Jepang kini sedang mencari cara untuk mendorong generasi muda agar bersedia mendapat vaksinasi.
So how we can encourage those younger generation to get vaccinated, that is
Kita berusaha menjangkau generasi muda, semakin banyak orang yang tidak terlalu tertarik dengan vaksinasi. Jadi bagaimana kita bisa mendorong generasi muda untuk ambil bagian? Itu menjadi masalah besar. Kami menyadari itu dan menjangkau kawula muda melalui SNS atau layanan jejaring sosial, internet, atau media lainnya.
Pemerintah Jepang baru-baru ini meluncurkan program vaksinasi di tempat kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melengkapi upaya yang diprakarsai oleh pemerintah kota di seluruh negeri. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Baru-baru ini muncul rincian baru tentang harapan akan peran Amerika di Afghanistan setelah keluarnya Amerika dari negara itu setelah perang selama 20 tahun. Wartawan VOA Carl Abab menjadi satu-satunya wartawan yang melakukan perjalanan dengan Panglima Komando Pusat Amerika CENTCOM, badan yang mengawasi operasi militer di seluruh Afghanistan dan Timur Tengah. Berikut laporannya.
Amerika tidak berencana untuk mendukung pasukan Afghanistan dengan serangan udara terhadap Taliban pasca penarikan mundur pasukannya. Hal ini disampaikan Jenderal Frank McKenzie, Panglima Komando Pusat Amerika CENTCOM, kepada VOA dalam sebuah wawancara eksklusif ketika melakukan perjalanan ke Eropa dan Timur Tengah. Wartawan VOA Carla Bab menanyakan,
"The United States forces are going to be striking the Taliban if..."
Apakah pasukan Amerika akan menyerang Taliban jika mereka menempatkan pasukan Afghanistan dalam bahaya? Dan ini akan berlanjut hingga saat ini? Lalu Frank McKenzie menjawab,
"So long as we have forces in country."
Ya, selama kita memiliki pasukan di negara itu, tetapi sebagaimana Anda ketahui, pada satu waktu di masa depan, tidak akan ada pasukan kita sama sekali di sana. Setelah itu, serangan yang kita lakukan di Afghanistan adalah untuk menarget Al-Qaeda dan ISIS.
Lebih jauh, McKenzie mengatakan serangan-serangan kontra teror di Afghanistan pada masa depan akan terbatas jika rencana musuh yang diketahui lebih dahulu itu menarget Amerika dan sekutu-sekutunya di dalam negeri, seperti ketika ribuan orang tewas pada 11 September 2001.
That would be the reason for any strikes that we do in Afghanistan.
Jika demikian, maka akan menjadi alasan untuk setiap serangan yang kami lakukan di Afghanistan setelah kami meninggalkan negara itu. Kami pasti akan melakukan serangan terhadap mereka jika mendapati bahwa mereka ingin menyerang Amerika atau salah satu sekutu dan mitra kita.
Sejumlah pakar dan mantan panglima telah menyampaikan keprihatinan mereka tentang kurangnya rincian yang diungkapkan Washington DC terkait upaya mengamankan Afghanistan pasca penarikan mundur pasukan Amerika. Dengan hanya tinggal sedikitnya waktu hingga Amerika benar-benar menarik mundur seluruh pasukan, Purnawirawan Jenderal Joseph Votel, mantan Panglima Senkom, mengatakan pada VOA bahwa transparansi dengan sekutu-sekutu di Afghanistan adalah kuncinya.
Saya kira kita berutang pada Afghanistan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi sebenarnya kita merencanakan apa yang menjadi kebijakan kita dan mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan kita lakukan dan yang tidak akan kita lakukan.
Amerika dan sekutu NATO akan terus membayarkan gaji para tentara Afghanistan, membantu Angkatan Udara Afghanistan tentang perawatan pesawat tempurnya, dan melatih tentara Afghanistan. Dua yang terakhir itu akan dilakukan di luar negara itu. Tetapi bagi pakar-pakar militer yang khawatir akan ambruknya militer Afghanistan begitu tentara Amerika meninggalkan negara itu, upaya itu tidak cukup. Bradley Bowman di Foundation of Defense of Democracies mengatakan,
just because we leave and we say it's over, it's not over. You know, we talk about forever wars.
Well, hanya karena kita pergi dan mengatakan ini sudah berakhir, sebenarnya ini belum berakhir. Kita bicara soal perang abadi. Nah, Taliban dan Al-Qaeda itu tertarik untuk melakukan jihad abadi, jadi mereka akan terus bertempur.
Pentagon telah secara terbuka mengatakan kemenangan Taliban bukan kesimpulan yang tidak akan terjadi. Secara pribadi, para pejabat pertahanan Pentagon mengatakan mereka kini jauh lebih khawatir. Saya Thomas Reva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini dari dunia ekonomi. Maskapai Emirates mengatakan pemerintah Uni Emirat Arab akan terus mendukung perusahaan penerbangan itu melewati pandemi virus corona setelah membukukan kerugian tahunan sebesar 5,5 miliar dolar. Kerugian ini adalah yang pertama dalam lebih dari 3 dekade. Kerugian akibat krisis kesehatan global bagi Emirates terlihat jelas hasilnya pada hari Selasa kemarin. Tetapi Emirates mengatakan pemulihan tidak akan merata dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan krisis ini akan berakhir. Pemerintah Uni Emirat Arab telah menyuntikkan tambahan dana sebesar 1,1 miliar dolar kepada maskapai itu setelah memberikan suntikan 2 miliar dolar tahun lalu. Dengan tidak adanya pasar domestik demi melindungi perusahaan dari berbagai pembatasan dan penutupan perbatasan, seluruh operasi Emirates bergantung pada perjalanan internasional. Pendapatan Emirates anjlok 66%, menjadi hanya 8,4 miliar dolar untuk tahun ini. Arus penumpang pun turun lebih dari 88%, menjadi hanya 6,6 juta. Diperkirakan, butuh waktu bertahun-tahun bagi maskapai Emirates untuk pulih dari krisis ini. Penerbangan internasional yang panjang diperkirakan akan memakan waktu paling lama untuk pulih. Tenaga kerja grup Emirates menyusut lebih dari 30% tahun ini. Tetapi, perusahaan milik negara itu bukan satu-satunya maskapai nasional yang mendapatkan bantuan pemerintah. Lufthansa Jerman terpaksa menerima bantuan senilai 11 miliar dolar pada tahun 2020. Lufthansa pada hari Senin menyusun rencana untuk memulihkan keuntungan dengan maskapainya yang lebih ramping dengan jumlah staf dan pesawat yang lebih sedikit. Untuk Medayoni, saya Rifan Duyastono, VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning. Presiden Joko Widodo menargetkan DKI Jakarta bisa mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity pada Agustus 2021 dengan meningkatkan program vaksinasi. Namun, sejumlah pakar mengingatkan bahwa herd immunity tidaklah mudah dicapai dan mustahil terrealisasi dalam jangka pendek. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta akan berusaha untuk mempercepat proses vaksinasi COVID-19 terhadap 7,5 juta warga DKI. Namun dikarenakan jarak antara vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua cukup panjang, maka minimal 7,5 juta warga ibu kota nanti sudah mendapatkan dosis pertama pada Agustus 2021.
Jadi kita tahu setidaknya dengan 7,5 juta orang orang mendapatkan dosis pertama kan berarti sudah mulai ada kekebalan kelompok. Di banyak negara kan juga kita melihat bahwa mereka kan juga punya interval yang sama ya, artinya AstraZeneca itu kan juga 3 bulan tetap di banyak negara. Tapi pada prinsipnya targetnya itu adalah kita bisa menyuntikkan 7,5 juta apapun jenis vaksinnya.
Untuk di DKI Jakarta sendiri, kata Nadia, vaksin yang lebih banyak digunakan adalah vaksin COVID-19 buatan Tiongkok, Sinovac. Mengingat pemerintah saat ini sudah mempunyai total stok vaksin tersebut sebanyak 67 juta dosis yang juga didistribusikan ke seluruh pelosok Nusantara. Sementara itu, pemerintah sudah mengantongi kurang lebih sebanyak 6 juta dosis vaksin AstraZeneca. Pemerintah saat ini, kata Nadia, akan mendorong dan menyegerakan penggunaan vaksin AstraZeneca dalam program imunisasi massa. Pasalnya, vaksin buatan Inggris tersebut merupakan salah satu vaksin yang sulit untuk didapatkan. Adapun interval antara dosis pertama dan dosis kedua vaksin Sinovac adalah 28 hari. Dan untuk vaksin AstraZeneca, jaraknya mencapai 3 bulan. Dengan rentang waktu tersebut, Nadia yakin akan lebih banyak masyarakat di DKI Jakarta yang akan mendapatkan dosis lengkap pada Agustus mendatang. Dalam kesempatan yang lain, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan warga DKI Jakarta yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 mencapai 2,9 juta orang.
Jadi sekarang ini sudah bisa bilang 2,9 juta yang tervaksin. 100 ribu lagi, jadi target di akhir bulan Juni ini adalah 3 juta.
Guna mencapai target vaksinasi 7,5 juta orang di ibu kota, pihaknya pun akan terus menggenjot vaksinasi COVID-19 dengan rata-rata melakukan penyuntikan sebanyak 100 ribu dosis per hari. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan ada 3 variabel yang harus dipenuhi dalam mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Pertama, katanya, angka reproduksi virus harus ditekan di bawah angka 1. Namun, mengingat adanya mutasi atau varian baru virus corona yang sudah menyebar di Indonesia, maka angka reproduksi virus pun untuk saat ini sulit ditekan. Variabel kedua lanjutnya terkait bagaimana efikasi atau efektivitas vaksin di dunia nyata dalam mencegah penularan virus corona di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sampai saat ini, ujar Diki, belum ada data pasti yang menunjukkan hasil tersebut.
Kemudian adalah cakupan dari vaksinasi itu sendiri atau threshold-nya, threshold dari herd immunity. Jadi tercapai 70% itu namanya threshold herd immunity, bukan tercapai automatically herd immunity-nya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dari Indonesia, penelitian Perhimpunan Entomologi Indonesia atau PEI tahun 2020 mengungkapkan terjadinya penurunan 57% populasi lebah di Indonesia. Berkurangnya habitat lebah hutan berdampak pada sumber pakan dan penurunan populasi lebah hutan Indonesia, termasuk spesies Apis dorsata. Simak laporan Metrini Geopani selengkapnya.
Purnomo, peneliti dan pemerhati lebah hutan yang saat ini aktif mengelola dan mengolah produk perlebahan di Kampar, Riau, menjelaskan populasi lebah hutan penghasil madu dengan ukuran terbesar di dunia, Apis dorsata, semakin terdesak dari hutan ke hutan akibat habitatnya yang terancam di Indonesia. Pendiri rumah madu, Wilby itu, mengatakan.
Apis dorsata itu kan di hutan, di habitatnya dia menempati pohon-pohon yang menjulang tinggi. Nah, sekarang pohon-pohonnya sudah banyak ditebang, pakannya juga sudah berubah, alih fungsi hutan kan jadi HTI, jadi kebun sawit.
Apis dorsata dikenal masyarakat setempat sebagai lebah sialang karena bersarang dan bergantungan di berbagai jenis pohon sialang yang tinggi di hutan Sumatera.
Tempat bertenggernya, bersarangnya lebah itu di pohon yang besar gede disebut pohon sialang. Sedangkan pakanannya itu dia makannya dia ambil dari pohon akasia, pohon sawit.
Di Jambi, Chandra Lela yang menjabat Ketua Asosiasi Perlebahan Jambi juga sangat prihatin akan populasi lebah sialang yang semakin langka sejak bencana asap tahun 2015 dan kebakaran hutan Sumatera termasuk Riau dan Palembang.
Jambi kan asap hampir mau 1 tahun.
Jadi asap tuh semuanya ya lebahnya tak kabur, ada yang sebagian mati, tutup punah.
Berawal menemani suami ke hutan, ibu rumah tangga itu terjun ke usaha madu lebah sengat tahun 2008, masuk hutan menemui para pemanjat pohon sialang, sekaligus mengantarkan galon-galon madu dengan menempuh perjalanan 2 hingga 4 jam dari rumahnya di kota Jambi.
panennya tidak boleh panen siang, baiknya tuh panennya di malam hari atau subuh. Kemudian tidak dihabiskan ya, tidak dipotong semua. Larvanya jangan dipanen juga, kalau bisa larvanya kan ditinggalin, tidak menggunakan api, cukup asap.
Lebah dursata sangat bergantung pada ketersediaan tanaman sumber pakan di hutan. Jika kurang memadai, akan mengakibatkan populasi lebah itu bermigrasi, Purnomo menjelaskan. Ia menyebutkan periode 20 tahun lalu, populasi lebah dursata diperkirakan 10.000 koloni di Riau. Alih fungsi hutan dengan pembukaan sejumlah perkebunan kelapa sawit sejak 10 tahun lalu, berdampak pada penurunan populasi lebah yang kini hanya sekitar 50% di hutan Riau. Bencana asap akibat kebakaran hutan Sumatera tahun 2015 telah memaksa Chandra Lela beralih ke budidaya Mellifera, lebah hutan asal Eropa yang didatangkan dari Jawa. Sejak Januari 2020, 48 kotak bibit lebah Mellifera yang dibeli RMHJ dengan kisaran harga Rp2.400.000 per kotak kini berhasil dikembangkan menjadi 1.000 kotak lebah. Purnomo menyampaikan bahwa budidaya lebah Mellifera berhasil dikembangkan dalam 2 tahun terakhir. Lebah Mellifera memanfaatkan sumber nektar dari akasia yang liar, sementara sumber polennya diambil dari bunga sawit. Namun demikian, lebah dursata di Sumatera, Purnomo menegaskan,
kalau di Jawa dulu kan populasi lebah hutan juga cukup baik. Nanti dursata mungkin masyarakat sudah sulit ditemukan, tapi lebah ternak ini sudah cukup berhasil lah untuk dijadikan usaha gitu.
Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Amerika Serikat secara bertahap mulai membuka taman-taman hiburannya setelah pandemi memaksa mereka menutup operasi hampir sepanjang tahun 2020 dan awal tahun 2021. Negara bagian California yang terkenal sebagai pusatnya taman hiburan tak terkecuali. Disneyland Resort di California bahkan membukanya dengan kejutan besar. Tim BOA melaporkan.
Spider-Man alias si manusia laba-laba terlihat melakukan salto pada ketinggian sekitar 20 meter di atas permukaan tanah. Black Widow tak henti-hentinya berkelahi dengan musuh-musuhnya. Pasukan Black Panther terlihat berbaris memasuki kerumunan massa dan siap bertempur. Itulah sebagian pemandangan yang bisa dilihat pengunjung di Kampus Avengers, sebuah area hiburan baru di Taman Hiburan Disneyland di Anaheim, California. Robot-robot yang dibentuk menyerupai pahlawan-pahlawan Super Marvel dioperasikan di sana, berbaur dengan orang-orang yang sengaja dipekerjakan untuk berpakaian dan berperilaku seperti para jagoan yang tergabung dalam tim Avengers. Michael Cerna, Direktur Kreatif Disney Live Entertainment yang mengelola Taman Hiburan Disneyland mengatakan, Kampus Avengers pada intinya diciptakan untuk membuat pengunjung seolah menjadi bagian langsung dari kisah-kisah buku komik Marvel yang diadaptasi ke film-film layar lebar.
The idea of Avengers Campus is that we're opening up to everyone. This is something we haven't really seen in the films before, is this campus. So it's something very
unique. Ide dari Kampus Avengers adalah bahwa kami terbuka untuk semua orang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat di film-film. Di sini kami bisa menceritakan kisah-kisah yang sudah Anda ketahui dengan baik, tetapi kami juga membuka diri untuk cerita-cerita lanjutannya. Jadi saat cerita baru muncul dan pahlawan-pahlawan baru terungkap, Kampus Avengers adalah tempat yang akan Anda tuju untuk melihat dan bertemu dengan mereka.
Untuk membuat pengunjung merasa menjadi bagian dari kisah-kisah Avengers, para seniman yang berpakaian seperti pahlawan super, seperti Captain America dan Ant-Man akan berkeliling menyapa pengunjung. Dan jika mau, para pengunjung juga bisa berfoto dengan mereka. Selain Disneyland, banyak taman hiburan di California juga berbenah diri menyambut musim panas 2021, seperti Universal Studios Hollywood, Six Flags Magic Mountain, Legoland, dan SeaWorld Entertainment. Universal Studio Hollywood menghadirkan area hiburan keluarga baru bertema The Secret Life of Pets dan versi terbaru wahana permainan perahu Jurassic Worlds. Six Flags Magic Mountain menawarkan berbagai roller coaster dengan tingkat tantangan dan kecepatan yang lebih tinggi. SeaWorld Entertainment dikabarkan menghadirkan sejumlah hiburan dan atraksi yang memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan makhluk-makhluk laut. Taman-taman hiburan bersaing mengeruk keuntungan setelah dikabarkan merugi selama pandemi. Pada kuartal pertama tahun 2021, pendapatan total taman-taman hiburan di bawah bendera Disney dikabarkan menyusut $2.6 miliar. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning masih bersama saya Rifan Duyastono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.